Në festën e Shën Terezës së Jezusit, bashki të etërve dhe motrave karmelitane kujtuan nënën themeluese me një festë eukaristike të kryesuar nga i peshqit i vendit, i mësot Augustini. Me këtë rast, meshtarët dhe motrat, një numër i konsiderueshëm besimtarësh, madje pjesëmarrës edhe nga dioceza fqinje, u mblodhën në kishën në Shënhillit pranë kuvendit të motrave karmelitane në Nënshat. Por të bashkuar kështu në lutje dhe falënderim ndaj Zotit për dhuratën e Shën Terezës, si nën e kësaj bashkie dhe mësuese e kishës në nëzheqen dhe udhëtimin shpirtëror të të krishterëve. Pjesëmarrja madhe në të kërëntim manifestoj me shumë dashurin dhe nderim urdhërin karmelitan që falë Zotit, prania atyre në diocezën tonë tashmë është shtuar. Kemi motrat karmelitane të klauzurës që për 11 viteve veprojnë në diocezën e Sapës. Motrat karmelitane këmbëzbasura të shtëpisë bamjesis, si dhe etrit karmelitan që vendosin në tokën shqiptare një vit më parë. Me këtë fest dhe të kërëntim solemn, filluan kërëntimet e vitit jubilar, kushtuar Shën Terezës me rasin e 500 vjetorit të lindjes së saj. Në ndërtesë të kësaj shente, kërëntimet e tjera do të vazhdojnë në muajt në vazhdim, që do të shoqërohen deri me 28 mars të vitit 2015, ku do të jetë mbyllja e këtij viti jubile. Ky kërëntim i parë ishte gjithashtu një mundësi për të vazhduar, për të përhapur mësimet shpirtërore të Shën Terezës së Jezusit fëmijë, që si gjburin e dukja dhe veti i peshvi gjatë humelisë së rasit, ajo vazhdon të zgjojë në zemra tona, dëshirën për të përgjigjur gjithnjë më tepër, dashurisë së vërtet dhe të plot Zotit, manifestuar atë në Krishtin. Shën Tereza e Jezusit fëmijë lindi me 28 mars të vitit 1515 në Avila. Ajo kaloi në Amshim mes natës së 14 dhe 15 tetorit të vitit 1582, ndërsa Papa Pali VI e shpalli me 27 shtator të vitit 1970 si mësuese e kishës dhe ishte gruaja parë që shpallet mësuese e kishës katolike.